Hæstvirtur forseti, ég ætla að ræða hér húsnæðismál en fyrst vil ég byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir að beina athygli okkar að málefnum Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Við köllum oft eftir, þekkjum það hér, oft eftir áliti þar og þeirra þekkingu en það rétt að þeir hafa ekki, Siðfræðistofnun hefur ekki beinar fjárveitingar á fjárlögum heldur reiða sig á hugvísindasvið Háskóla Íslands og sértekjur en það sjálfsagt mál að skoða tekjuöflunar módel Siðfræðistofnunar svona út frá þeirra stöð. En að húsnæðismálum, virðulegi forseti, ég ætla að ræða hér hlutverk Íbúðalánasjóðs. Það af sem áður var að deilt var á samkeppnisinngripi eða að staða Íbúðalánasjóðs væri tvísýn og verið að slást tilvist sjóðsins á vettvangi þingsins. Sjóðurinn hefur í dag afar mikilvægt samfélagslegt hlutverk með höndum. Að veita lán á félagslegum forsendum, að veita stofnframlög til leiguheimila fyrir almenning, halda utan skipulag húsnæðismála og eiga samstarfið sveitafélögin þar Að fylgjast með þróun leigumarkaðar og annast framkvæmt húsnæðisbóta. Þess utan ber Íbúðalánasjóð að standa fyrir rannsóknum á húsnæðismarkaði og styðja þannig við stefnumótun stjórnvalda. Það ljóst að við þurfum í dag á sameiginlegu átaki að halda með öllum ráðum og tækjum og þar með talið Íbúðalánasjóði, sveitarfélögunum og byggingaraðilum til þess að mæta þeirri gríðarlegu þörf sem til staðar á uppbyggingu húsnæðis. Í nýrri skýrslu hagdeildar Íbúðalánasjóðs sem tekin var til sérstakrar umræðu hér á dögunum, kemur þessi skortur glögglega fram. Virðulegi forseti, hér þarf sameiginlegt víðtækt átak og ég horfi til þess að með breyttu hlutverki sjóðsins megi efla samráðsvettvang ríkis og sveitarfélög.
Átekur til máls 76. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.